В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Про перші новини четверга, 27 листопада, готова розповісти «Ранкова Свобода». В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. З чого розпочинається новий день, довідаємося прямо зараз. На перше урочисте засідання збирається новообрана Верховна Рада. Чи пропрацює всю каденцію?
Я переконаний, що життя цього парламенту не буде довгим. Це і війна, і економічна криза, але насамперед наявність діаметрально протилежних політиків.
Як на передовій продовжують справу Майдану?
Бог дав мені це життя, значить я повинен, значить це правильно все, раз мене вбило, значить я ще для чогось потрібен на цьому світі.
Варта Нагрушевського з активістів Майдану згадує, як було рік тому.
Я просто бачила і цю кров, і там одного хлопця, коли він виходив, він просто був не впізнаний, коли його привезли, сильно розбите обличчя. І я дивлюся в нього на шнурки, на суті, кажу, о, я вас згадала.
Ось такими були анонси, а про деталі ми поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антон.
Доброго ранку. Верховна Рада України 8-го скликання збирається сьогодні на урочисте засідання. Новообрані народні депутати складуть присягу, відкриється перша сесія нового парламенту. Станом на 26 листопада Центральна виборча комісія зареєструвала 419 з 423 депутатів Верховної Ради. У парламенті 8-го скликання будуть порожні 27 місць, на яких мають бути представлені мажоритарники з Криму і контрольованих бойовиками угруповань ДНР та ЛНР частин Донецької та Луганської областей. У березні Росія анексувала Автономну Республіку Крим. Від квітня на Донбасі триває збройне протистояння українських силовиків і проросійських сепаратистів. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов виходить з фракції блоку Петра Порошенка. Про це він написав на сторінці у Фейсбук. Я зробив найбільш стрімку кар'єру в блоку Петра Порошенка. Сьогодні о 12:00 я подав заяву до фракції, але вже о 19:00 мене не допустили на засідання, давши зрозуміти, що моя участь у блоку Петра Порошенка не бажана. Тепер я позафракційний депутат, зазначив Філатов. Філатов пройшов до парламенту за мажоритарним округом від партії блок Петра Порошенка. Цю ситуацію керівництво фракції блоку Петра Порошенка наразі не коментувало. Україна покладається на НАТО у боротьбі проти агресора. Про це заявив український президент Петро Порошенко під час зустрічі з головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил Альянсу в Європі генералом Філіпом Брідлавом. Ми покладаємося на вас. Ми реально готові і відкриті до співпраці, тому що ми тут боремося не тільки за українську незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, але ми боремося за європейську свободу, за європейську демократію. Ми боремося, щоб зупинити агресора, зазначив Порошенко. Філіп Брідлав своєю чергою похвалив дії українських військових, які протистоять проросійським сепаратистам на Донбасі. Щодо ваших військ, то очевидно, що президент Росії Володимир Путін був здивований, і ваші військові діють дуже і дуже добре, зазначив Брідлав. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. Слідчі органи відкрили кримінальне провадження за фактом повідомлень про побиття журналістки російського телеканалу Life News у Києві біля Палацу Україна, де відбувався концерт співачки Ані Лорак. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Київської міліції. Кореспондентка російського каналу Life News Євгенія Змановська заявляє, що у Києві її побили українські журналісти. Про це вона сказала у середу під час прямого включення в ефір каналу. Також, за її версією, українська міліція відмовилася допомагати знімальній групі Life News, а один із правоохоронців сказав «валіть у свою Росію». Україна заборонила мовлення 14 російських каналів, звинувативши їх у поширенні пропаганди війни, серед них і Life News. Зранку 27 серпня котирування нафти оновлюють мінімум. Нафта сорту Brent коштує нині близько 76,5 доларів за барель. Це ще на півдолара нижче за показник двотижневої давнини. Аналітики вважають, що причиною продовження тенденції є відсутність згоди про зменшення обсягів видобутку між державами-членами Організації країн-експортерів нафти. Росія цього року через падіння нафтових цін втрачає до 100 мільярдів доларів. Це більше, ніж втрати від міжнародних санкцій через анексію Криму і агресію на Донбасі, які становлять близько 40 мільярдів доларів. Про це на форумі фінансової академії при уряді заявив міністр фінансів Росії Антон Силуанов минулого тижня. Військові США заявляють, що упродовж останніх трьох днів здійснили 17 повітряних ударів по позиціях бойовиків угруповання «Ісламська держава». Американське центральне командування повідомило у середу, що 10 авіаударів було здійснено по позиціях ісламістів у сирійському місті Кобані, де курдські бійці тривалий час протистоять «Ісламській державі».
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. На перше урочисте засідання збирається новообрана Верховна Рада восьмого скликання. Обранці планують присягнути на вірність народові, але експерти кажуть, що всю свою каденцію новообраний парламент не пропрацює. Коментуючи старт роботи парламенту, експерти не виключають і поведінку депутатів, яка виявилася ще після першого Майдану. Це інтриги, чвари, зі сподіваннями, що цього разу відсутність змін спишуть хіба що на війну. Водночас фахівці констатують, що реформаторський потенціал у нової ради все-таки чималий, адже склад Верховної Ради оновився більш ніж на половину.
Уже сьогодні на своєму першому засіданні Верховна Рада має обрати керівництво парламенту, оформити створення парламентської коаліції та внести кандидатуру нового прем'єра від Народного фронту. Про це заявив голова підготовчої депутатської групи з підготовки, власне, першої сесії новообраного парламенту Володимир Гройсман. Не виключено, що саме пан Гройсман стане спікером нової ради. Арсеній Яценюк є кандидатурою президента Порошенка на посаду глави уряду. Загалом правлячу коаліцію у новій Верховній Раді має сформувати понад 300 обранців. Зі свого боку, політтехнолог та Тарас Березовець зауважив Радіо Свобода, що новообрана рада не пропрацює всю свою каденцію. Причиною цьому є і об'єктивні обставини, і суб'єктивні, зокрема, комбати, і ті, хто голосував руками за так звані диктаторські закони 16 січня цього року, навряд чи дійдуть консенсусу.
Я переконаний, що життя цього парламенту не буде довгим. Це і війна, і економічна криза, але насамперед наявність діаметрально протилежних політиків, насамперед йдеться про опозиційний блок з одного боку, а з іншого боку працівників батальйонів.
Водночас пан Березовець бачає позитиву раді восьмого скликання. Передусім, це найбільш оновлений парламент за всі роки незалежності. За підрахунками експерта, найвищий законодавчий орган оновився більш ніж наполовину.
Щодо продуктивності новообраної Верховної Ради, ми поговоримо трохи далі і запитаємо, зокрема, у вас, шановні слухачі, про те, чи зможе цей парламент пропрацювати всю свою каденцію.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Чиновники на місцях, які обиралися до Верховної Ради восьмого скликання, вирішили свої чиновницькі місця залишити на користь крісла народного обранця. Так міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко достроково пішов із посади через обрання до Верховної Ради. На крісло керівника одного із найбільших міст України можуть претендувати півтора десятка кандидатів, кажуть експерти. Прогнозують вони, що боротьба буде жорсткою і переможе той, хто заручиться підтримкою місцевих бізнес-кіл. Основна боротьба розгорнеться між висуванцями чинного керівника області Ігоря Коломойського та його попередника Олександра Вілкула. Докладніше Юлія Рацаба.
59-річний Іван Куліченко – міський голова, рекордсмен. На своїй посаді він пропрацював близько 15 років. 2010-го став членом партії регіонів, яку полишив у лютому 2014-го під час Революції Гідності. На жовтневих виборах до парламенту пройшов як висуванець блоку Порошенка. Наразі, полишаючи посаду міського голови задля роботи у Верховній Раді, він, не називаючи прізвищ, спробував натякнути, кого бачить своїм наступником.
Це буде однозначно чоловік, який любить город, який готовий приймати процеси, які йдуть, але фамілію зараз назвати ніхто не зможе.
На вакантне крісло міського голови Дніпропетровська може претендувати понад півтора десятка людей, говорять наразі експерти. З-поміж них називають тих, хто так чи інакше пов'язаний із впливовими людьми регіону. Чинним головою облдержадміністрації Ігорем Коломойським та колишнім керівником облдержадміністрації Олександром Вілкулом. Серед імовірних кандидатів – заступник голови облдержадміністрації Святослав Олійник, заступники міського голови Анатолій Крупський та Вадим Шибанов, голова обласної ради Євген Удод, підприємець Загід Краснов та інші. З усіх потенційних кандидатів поки лише Вадим Шибанов відкрито заявив, що готовий поборотись за посаду. Однак зразу зауважив,
приходить сейчас в горсовет мэром без депутатского корпуса бесполезно. Ну, любой мэр окажется в роли, как сейчас Обама после выборов в Сенат.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов зауважує, із досвіду попередніх виборів міським головою може стати лише той, чия кандидатура буде узгоджена із місцевими елітами. Що ж до виборців, то, як вважає експерт, вони готові будуть голосувати за людину, яка має свою команду і здатна вирішувати нагальні проблеми міста.
Завжди мера Дніпропетровського обирали ту кандидатуру, на якої отримувала консолідовану підтримку місцевої еліти. Ми зараз побачимо конкуренцію двох бізнес-груп. Це група Коломойського, яка керує областю, і група Вілкова, яка контролює Кривбас. Вони можуть когось там притягнути до себе, наймати або якось іншим чином, але все буде крутитися навколо них. Люди там, романтики, мають небагато шансів.
Експерти прогнозують, що боротьба за посаду керівника Дніпропетровська буде жорсткою. Між тим, точної дати проведення виборів поки що немає. Рішення за Верховною Радою України. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Приміщенні під скляним куполом тепер будуть люди, які вийшли з Майдану. Але чи зможуть вони відстоювати права громадян так, як робили це на вулицях? Питання. От тільки ті з майданівців, хто пішов захищати цілісність і суверенітет України, вже зараз на фронті доводять. В Україні є шанс на краще майбутнє. Левко Стек на передовій спілкувався з тими, хто продовжує справу Майдану.
Річниця Майдану на Донбасі проходить під акомпанемент Граду. Це село Трьохізбинка, що неподалік Щастя на Луганщині. Саме тут зараз передова. Оборону в населеному пункті серед інших тримає батальйон «Айдар».
Вон звідки атакують, вон їхня половина за річкою. Кожен день йдуть бої. Із Града, із танків, із гранатомітів.
Дмитро – один з багатьох у Айдарі, хто пішов у добровольці після Майдану. Сьогоднішню річницю вважає святом, хоча, каже, радіти поки й рано. На Майдан вийшов після побиття студентів 30 листопада. На війні опинився зі схожих причин.
Це долг кожного, я ще рахую, українців. Захистити своїх дітей і своє майбутнє.
Михайло Гнатів теж пройшов революцію і тепер на передовій. Минулого року був серед тих, кого з-під стели на Майдані вибивали беркутівці.
Вони зі щитами і з дубинками. Вони не питали, чи ти загранична людина, чи ти преса, чи що, всіх били.
Зізнається, що досі не може вибачити силовиків за вбивства і побої в столиці, хоч тепер і воює з ними по один бік барикад. Це тепер у його батальйону бронетехніка, кулемети та гармати. Тоді ж, пригадує, сили були нерівні. Бо все екіпірування, яке мала його сотня, це дерев'яні щити і палиці. Тім, є чимало й спільного, зокрема, стосунки між людьми.
У мене таке, знаєте, відчуття, як я у сім'ї. У мене тут сім'я, друга сім'я. На Майдані була одна сім'я, а тут друга сім'я.
Найважче, як свого часу на Майдані, так і тут, на Донбасі, пояснює чоловік, це загибель близьких. До цього звикнути неможливо. Олег, йому всього 22, на війні 3 місяці. За цей час, каже, наче заново народився. Під час однієї зі спецоперацій куля потрапила йому в обличчя, та він чудом залишився живим.
Полював на вигляд. Що з боку просто полював. Отут зайшло, отут вийшло. Бог дав мені все життя, значить я повинен, значить я роблю це правильно все, раз мене вбило, значить я ще для чогось потрібен на цьому світі.
Однак, попри це, запевняє, жодного дня не шкодував, що пішов на війну. А от до теперішньої влади у нього, як і в ще частини добровольців, є чимало зауважень. Тому боєць не виключає, що попереду у нього Майдан номер 3. Левко Стек для Радіо Свобода з Луганщини.
Не віддавали поранених протестувальників міліції, яка приїжджала забирати їх прямо з лікарняних палат. Підтримували, допомагали ліками, теплим одягом. Це те, чим займалась громадська ініціатива «Варта в лікарні», заснована в Києві у розпал сутичок на Грушевського. Пізніше її аналог працював в Одесі, а зараз багато волонтерів «Варти» допомагають постраждалим у конфлікті на Донбасі. Одна з активісток руху, блогер Анна Сарапіон, згадує, «Варта» розпочалася зі звичайнісінької розмови по скайпу, розповідає Анастасія Москвичова.
Січень 2014-го. Київ. На Грушевського горять шини, з обох боків барикади летять коктейлі Молотова, вибухають світло-шумові гранати. Десяткам, а то й сотням людей намагаються надати першу допомогу у розгорнутих волонтерами польових шпиталях. До лікарні не можна, лікарні перевіряє міліція. Блогерка і організатор благодійних розпродажів «Sale in the City» Анна Сарапіон каже, що не може згадувати минулу зиму без емоцій. Розповідає, що під час сутичок в урядовому кварталі дуже хотіла допомагати Майдану, але не застосовуючи насильство. Приблизно у 20-х числах січня вони з чоловіком прийшли на лекцію Сергія Жадана у Могилянку. Хотіли дізнатися, що собі думають і що збираються робити тамтешні студенти, згадує Анна. За її словами, зокрема, під час дискусії йшлося про розгортання в цьому університеті польового шпиталю для постраждалих, але ректор не дав дозволу.
Ми вирішили теж запропонованим чоловіком іти в лікарні і подивитися взагалі, яка там обстановка, да, що там роблять, як там приймають потерпілих, як до них ставляться, чи приходить з ними міліція.
Тоді зібралося людей 15. Вони розділилися на кілька груп і поїхали у різні лікарні столиці. Анна з чоловіком вирушили у жовтневу лікарню. Згадує, активістам ніхто нічого не говорив, лікарі були залякані. Того вечора швидка привезла активіста з Майдану, у якого були пошкоджені очі. Вдалося вмовити не зазначати ніде в паперах, що це протестувальник.
Спочатку були заведені списки і відмічали, що ти майданівський, щоб ми могли здавати міліції.
Повернулися десь о 3-4 ранку, заснути вже не вдавалось. Стало зрозуміло, що одноразовими акціями, походами у ту чи іншу лікарню ситуацію виправити неможливо. Потрібно створювати пункти постійного спостереження, розповідає Анна Сарапіон. Порадившись по скайпу зі ще одною активісткою Інною Совсун, яка зараз є заступником міністра освіти, вирішила створювати варту в лікарні. Анна написала інструкції для волонтерів, на заклик долучитися до ініціативи почали відгукуватись люди. Чергувала і сама, з жахом згадує ніч, коли привозили побитих автомайданівців.
Я просто бачила і цю кров, і там одного хлопця, коли він виходив, він просто був непізнаний, коли його привезли, сильно розбите обличчя. І я дивлюся в нього на шнурки, на взуті, кажу, о, я вас згадала.
Ми бачили, як люди організовуються під час Майдану, як допомагають одне одному, згадує активістка. Європейські цінності, до яких йшли українці, це такі загальнолюдські цінності, вважає вона. Каже, під час Майдану стала відкритішою, перестала боятись пропонувати допомогу. Анна сподівається, що третього Майдану не буде, але за її словами, якщо люди знову протестуватимуть, то організуються швидше, працюватимуть ефективніше і, можливо, цього разу обійдеться без жертв. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Для мене всі зусилля були виправдані. Це дуже сильно змінило людей.
Так вона і вже стигла сказати, що дійсно я була на Майдані, що ми стояли за правду, що ми стояли за краще життя.
У нас є ціль, яка не досягнута. Доки та ціль не буде досягнута, говорити про якісь розчарування – це слабкість.
Майдан. Рік по тому. Спогади, емоції, висновки. Спеціальний проект «Радіо Свобода» до річниці Революції Гідності.
7:25 у Києві. Сьогодні у Львові виступом кримсько-татарських музикантів розпочинається фестиваль «Джаз без». Цьогоріч джаз без війни і без страху. Він триватиме до 14 грудня. Українські та іноземні музиканти вперше поїдуть в східні міста України Слов'янськ і Краматорськ, оскільки мистецтво вважають найкращими ліками в складні часи. Про це Галина Терещук.
Від неспокою композитора, піаніста, татарина Усейна Бекірова, чиї рідні залишилися у Криму. Вдома він не був давно, але щодня розмовляє з батьками, які там працюють музикантами.
Сучасна культура, вона совершенно другая, яка должна бути на самом деле. У нас, звісно, якщо б це все було по-другому.
Саме виступом кримсько-татарського гурту і розпочинається фестиваль «Джаз без», який протягом грудня побуває не лише у Львові, але Києві, Харкові, помандрує вперше за свою історію на схід. Українські пісні у джазовій обробці хоче подарувати Усейн Бекіров мешканцям Слов'янська і Краматорська. У нього є чимало друзів-джазменів із Донецька. Дехто виїхав у Київ, а хтось залишився і потребує підтримки. У Донецьку бойовики зруйнували не лише інфраструктуру, зламали долі тисяч людей, але й знищили різні мистецькі осередки, наголошує громадський і культурний діяч, засновник фестивалю «Джаз без» Маркіян Іващишин. Він пояснює, що фестиваль відбувається у час війни, але це демонстрація опору війні.
Раніше Донецький і Донецька область був найкрутіший осередок джазу. Насправді, разом з війною вони знищили і це також. І дуже важливо буде для тих жителів, що їдуть, допустимо, іноземці. Напевно, таким чином продемонструють, що вони далі вважають, що ця частина України – це і також частина Європи.
Чиновники мають зрозуміти, що культура не обмежується мистецтвом. Це значно ширше поняття. А саме культура і освіта формують світогляд людей, і це має бути пріоритетом у державі, вважає Маркіян Іващишин.
Українська культура має бути конкурентною до світової культури. Інакше її не будуть сприймати навіть свої жителі.
Більшість музикантів погодились їхати на схід, попри неспокійну там ситуацію. Вони хочуть не лише подарувати свою гру, але й поспілкуватися з місцевим населенням. Хоча були поодинокі українські музиканти, які відмовились від виступу.
І це неприємно дуже, що вони сприймають своїх співгромадян таким чином. Зараза в голові не тільки там, у нас також є друг.
Завершиться фестиваль концертом з нагоди 200-річчя Адольфа Сакса, винахідника саксофона. Цей музичний інструмент отримав визнання у Франції у другій половині 19 століття. Зрештою, який джаз без саксофону? І це швидко зрозуміли американці.
Це був матеріал нашої кореспондентки Галини Терещук. Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу». В студії Ірина Гнатишин, і в другій частині програми ми поговоримо про таке. Чи пропрацює новообрана Верховна Рада всю свою каденцію?
Я переконаний, що життя цього парламенту не буде довгим. Це і війна, і економічна криза, але насамперед наявність діаметрально протилежних політиків.
Що заважає люстрації в країні, про це й не лише пише українська преса.
Відносини з Донбасом українська влада має перевести на чистий монетаризм, давати тільки те, за що вони платитимуть.
Іспанія застерігає Каталонію від сепаратизму.
Cal completar el procés polític iniciat ara fa dos anys.
Ви маєте завершити політичний процес, розпочатий 2 роки тому.
Señor Mas ha dado un paso más hacia ninguna parte.
Пан Мас зробив іще один крок у нікуди.
Про це та інше відразу після новин.
Верховна Рада України 8-го скликання збирається сьогодні на урочисте засідання. Новообрані народні депутати складуть присягу, відкриється перша сесія нового парламенту. Станом на 26 листопада Центральна виборча комісія зареєструвала 419 з 423 депутатів Верховної Ради. У парламенті 8-го скликання будуть порожні 27 місць, на яких мали бути представлені мажоритарники з Криму і контрольованих бойовиками угруповань ДНР та ЛНР частин Донецької та Луганської областей. У березні Росія анексувала Автономну Республіку Крим. Від квітня на Донбасі триває збройне протистояння українських силовиків і проросійських сепаратистів. Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов виходить з фракції блоку Петра Порошенка. Про це він написав у Фейсбуку середу. Я зробив найбільш стрімку кар'єру в блоку Петра Порошенка. Сьогодні о 12:00 я подав заяву у фракцію, але вже о 19:00 мене не допустили на засідання, давши зрозуміти, що моя участь у блоку не бажана. Свої зобов'язання перед блоком Петра Порошенка вважаю виконаними. Тепер я позафракційний депутат, зазначив Філатов. Борис Філатов прийшов до парламенту за мажоритарним округом від партії «Блок Петра Порошенка». Цю ситуацію керівництво фракції блоку наразі не коментувало. Україна покладається на НАТО у боротьбі проти агресора. Про це заявив український президент Петро Порошенко під час зустрічі з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил Альянсу в Європі генералом Філіпом Брідлавом. Ми покладаємося на вас, ми реально готові і відкриті до співпраці, тому що ми тут боремося не тільки за українську незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, але ми боремося за європейську свободу, за європейську демократію, ми боремося, щоб зупинити агресора, зазначив Порошенко. Філіп Брідлав своєю чергою похвалив дії українських військових, які протистоять проросійським сепаратистам на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбасі. А також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. Слідчі органи відкрили кримінальне провадження за фактом повідомлень про побиття журналістки російського телеканалу Life News у Києві біля палацу «Україна», де відбувався концерт співачки Ані Лорак. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Київської міліції. Кореспондентка російського каналу Life News Євгенія Змановська заявляє, що у Києві її побили українські журналісти. Про це вона сказала під час прямого включення в ефір каналу. Також, за її версією, українська міліція відмовилася допомагати знімальній групі Life News, а один із правоохоронців сказав, цитата, «валіть у свою Росію». Україна заборонила мовлення 14 російських каналів, звинувативши їх у поширенні пропаганди війни, серед них і Life News. Зранку 27 листопада котирування нафти оновлюють мінімум. Нафта сорту Brent коштує нині близько 76,5 доларів за барель. Це ще на півдолара нижче за показник
двотижневої давнини. На такому низькому рівні нафта не перебувала вже понад 4 роки від жовтня 2010-го. Падіння нафтових котирувань триває вже 5-й місяць поспіль. Свого найвищого цього року рівня $115 за барель сорту Brent нафта досягла наприкінці червня. Відтоді вона подешевшила на третину. Аналітики вважають, що причиною продовження тенденції є відсутність згоди про зменшення обсягів видобутку між державами-членами Організації країн-експортерів нафти. Росія цього року через падіння нафтових цін втрачає до $100 мільярдів, повідомив російський міністр фінансів Антон Силуанов. Це набагато більше, ніж через західні санкції, втрати від яких становитимуть близько $40 мільярдів.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Новообрана Верховна Рада не пропрацює всю свою каденцію, прогнозують деякі експерти, коментуючи старт роботи парламенту. Найвищий законодавчий орган України збереться сьогодні на своє перше засідання. Не виключена й поведінка депутатів, яка виявилася ще після першого Майдану. Інтриги, чвари. Цього разу зі сподіванням, що відсутність змін спишуть на війну. Водночас фахівці констатують, реформаторський потенціал в нової ради є. І він чималий, адже склад парламенту оновився більш ніж наполовину. І про це Олександр Лащенко.
Уже сьогодні на своєму першому засіданні Верховна Рада має брати керівництво парламенту, оформити створення парламентської коаліції та внести кандидатуру нового прем'єра від Народного фронту. Про це заявив голова підготовчої депутатської групи з підготовки, власне, першої сесії новообраного парламенту Володимир Гройсман. Не виключено, що саме пан Гройсман стане спікером нової ради. Арсеній Яценюк є кандидатурою президента Порошенка на посаду глави уряду. Загалом правлячу коаліцію в новій Верховній Раді має сформувати понад 300 обранців. Під текстом коаліційної угоди свої підписи поставили Блок Порошенка, Народний фронт, Об'єднання «Самопоміч», Радикальна партія Олега Ляшка та Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Уперше за понад 23 роки незалежності України, вперше за 8 скликань парламентів, у Раді буде конституційна більшість, наголошують підписанти коаліційної угоди. Водночас, незважаючи на перемир'я так зване, проти України продовжують вести війну. І новообрані депутати усвідомлюють, що часу на розкачку немає. У цьому запевнив в ефірі Радіо Свобода парламентар від «Батьківщини» Сергій Власенко.
Переконаний в тому, що сформована більшість буде приймати всі необхідні закони для того, щоб держава запрацювала.
Новообрана Верховна Рада за своїм реформаторським потенціалом буде вищою за попередній парламент України 7-го скликання, констатував у коментарі Радіо Свобода соціопсихолог Олег Покальчук. Загалом Україна після Майдану є іншою, але політики в ній ті ж самі. Українську політичну вдачу швидко змінити не вдасться, констатує соціопсихолог. Він прогнозує, що доведеться спостерігати старі тренди, прояви старої поведінки. При цьому згадається ситуація 2005 року, коли був президентом Віктор Ющенко, хоча зараз становище є драматичнішим. Також не варто недооцінювати бюрократичний апарат, який розрісся при Вікторові Януковичу, не збирається так просто скорочуватися.
Рада зіткнеться шаленим опором не тільки якоїсь виражної контрибуційної опозиції, а й величезним опором тих незалежних чиновників, які врешті-решт відчують, що їм потрібно буде поступитися своїми місцями. Не тільки персональне, просто ці місця будуть не потрібні.
Зі свого боку, політтехнолог Тарас Березовець зауважив Радіо Свобода, що новообрана Рада не пропрацює всю свою каденцію. Причиною цьому є і об'єктивні обставини, і суб'єктивні, зокрема, комбати і ті, хто голосував руками за так звані диктаторські закони 16 січня цього року, навряд чи дійдуть консенсусу.
Я переконаний, що життя цього парламенту не буде довгим. Це і війна, і економічна криза, але насамперед наявність діаметрально протилежних політиків, насамперед йдеться про опозиційний блок з одного боку, а з іншого боку працівників батальйонів.
Водночас пан Березовець бачає позитиву Раді 8-го скликання. Передусім, це найбільш оновлений парламент за всі роки незалежності. За підрахунками експерта, найвищий законодавчий орган оновився більш ніж наполовину. 56% парламентарів стануть депутатами-дебютантами. Також до нового складу парламенту пройшли понад 60 депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня нинішнього року. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
Радіо Свобода надає всім охочим можливість висловитися в прямому ефірі. За номером телефону 490-2905, код Києва 044, ви, шановні слухачі, можете озвучити свої прогнози про те, чи пропрацює новообрана Верховна Рада всю свою каденцію.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А поки ви збираєтесь з думками, пропонуємо послухати, що з цього приводу сказали перехожі на вулицях Києва.
А що можна очікувати від нової Верховної Ради? Третього Майдана.
Що було хорошо? Хорошо жити, пенсія була хороша.
Очікуємо змін в АТО, щоб вже прийняли серйозні результати. Або ми будемо на поводу в Росії, або вже будемо незалежні, будемо воювати за неньку Україну.
Хотілося б якоїсь стабільності в мірі. Хотілося б, щоб наші діти не боліли. Хотілося б, щоб медицина була на рівні, освіта на рівні. Ну, щоб мир, саме головне, щоб мир був.
Я від Верховної Ради ожидаю, щоб вона прекратила займатися політикою, ну, тільки політикою, і, наконец-то, провела економічні реформи. Тому що те, що відбувається зараз, це не є ні в які ворота.
Абсолютно нічого так же, як цей предыдущий. Ви що, вірите в те, що чого-то можна очікувати?
Рожі одні і ті ж. Хто був, то і остався. Вони тільки на собственний карман.
Порядку очікуємо, справедливості, щоб покінчили з корупцією. Тому що вона вже задрала нас усіх, ця корупція. Ну, що ще хочеться? Світлого майбутнього для внуків, для себе. Хочеться, щоб не з сумом ходив по Хрещатику, а з радістю.
А чого ви, шановні слухачі, очікуєте від новообраної Верховної Ради і чи пропрацює цей парламент всю свою каденцію? Ми маємо з нами на зв'язку слухача. Отже, як вас звати? Доброго ранку.
Це Анатолій Полтавщина, так мене звати. Дійсно, чи пропрацює Верховна Рада України? Тобто, чи буде вона здійснювати переважно суспільно-корисну діяльність, а не паразитичну, це залежатиме, відповідаю на поставлене запитання, зокрема й від того, чи буде мінімально достатня кількість справедливих людей в Україні, і тоді чи зможуть вони вибракувати, банальними фразами виражаюсь, чи зможуть вибракувати компроматом про злочини і нардепів, які будуть скоїти злочини. Якщо це буде оцей процес, оця пасіонарна надкритична кількість людей нормальних в Україні, то тоді Україна ставатиме справедливою державою. І треба ще паралелити всі органи держвлади в Україні, Верховної...
Можливо, пане Анатолію, ви маєте на увазі, я перепрошую, можливо, ви маєте на увазі про те, що не лише суспільство має робити кроки на те, аби очистити владу, але й сама влада, зокрема, новообрані парламентарії мають думати про те, що треба все-таки скасувати депутатську недоторканність. Це був наш слухач пан Анатолій, і ми звертаємось до вас, шановні друзі, з проханням якомога лаконічніше висловлювати свої думки в прямому ефірі, аби надати можливість таку і іншим. З нами на зв'язку є ще один слухач, який теж хоче висловитися про свої сподівання від новообраної Верховної Ради і чи пропрацює цей парламент всю свою каденцію. Вітаємо і вас в прямому ефірі.
Доброго утра.
Доброго ранку.
Вадим, Львов. Ну, знаєте, у мене складається впечатлення, воно немножко раціональне, може бути зв'язано з моїм неуйомним оптимізмом. Но мне кажется, парламент проработает весь отведенный ему срок. Мне, может, мне просто хочется в это верить. А от парламента ожидаем немедленной работы уже завтра, уже сегодня. И немедленных принятий реформаторских законов и выполнения коалиционного соглашения в полном объеме без всяких задержек. Твердой, четкой работы на благо Украины, то, что мы давно ждали, конечно, это сказочная ситуация, но она должна реализовываться, мы хотя бы должны видеть желание это реализовать. Ну, а иначе, конечно, печально все буде.
Будемо сподіватися на краще, пане Вадиме. Дякуємо всім, хто висловив бажання сказати своє слово в прямому ефірі Радіо Свобода.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Коли радикальна партія з Батьківщиною вийдуть з коаліції, що заважає люстрації в країні, яка необхідна умова для перемоги на Донбасі? Про це в огляді української преси, який підготувала Ірина Біла.
Новообрана Верховна Рада не зможе працювати нормально, враховуючи наявність опозиційного блоку, який стане причиною частих бійок та скандалів із комбатами. Крім того, як заважує газета «День», коли почнуться економічні проблеми, з коаліції вийдуть радикальна партія з Батьківщиною і перейдуть у жорстку опозицію та почнуть критикувати своїх колишніх партнерів. Це зробить життя парламенту недовготривалим. З іншими прогнозами видання знайомить у статті «Чи візьме нова Рада планку Майдану». Відносини з Донбасом українська влада має перевести на чистий монетаризм, давати тільки те, за що вони платитимуть, як наголошує експерт тижневика «Країна». Для держави оптимально було б видатки на регіон перекласти на олігархів з Донбасу і на Росію. Потрібно максимізувати їхні витрати. Загалом, щоб знайти ресурси для заохочення економіки, потрібно вбити більшість корупційних схем, через які з бюджету викачують гроші. Для цього треба попрощатися зі старою елітою. Україну виведе з кризи сплав силовиків, орговиків та інтелектуалів. Коли в якійсь політичній силі будуть представлені всі ці еліти, це означатиме світло в кінці тунелю близько. Експерт видання нагадує, що Україна перебуває в стані війни. В таких умовах перемагає той, хто здатен швидко ухвалювати рішення і максимально ефективно використовувати наявні ресурси. Той, хто довго ухвалює рішення, війну програє, навіть якщо рішення правильні. Тому зараз Україні потрібна авторитарна модернізація. Це необхідна умова для виживання. Потім держава вийде на реальні форми державного устрою з перетікання влади до місцевого самоврядування. Люстрація в Україні хоч і скрипом все ж розпочалася, стверджує газета «Україна молода». Вже офіційно звільнені 354 особи, і це не рахуючи тих, хто сам звільнився у сподіванні, що закон скасують і можна буде непомітно повернутися. Водночас більшість експертів видання не підтримує ейфорії стосовно можливостей люстрації. Першою перепоною на її шляху називають досі нереформовану судову систему, що дає можливість чиновникам вигравати справи, які мали б бути для них безнадійними. Сам закон, який ухвалила Верховна Рада, вважають беззубим. Юристи переконані, що в законі є багато недоліків. Зокрема, дуже мала роль відводиться централізованому органу, який має контролювати процес, і занадто велика роль органів державної влади, в яких проходить люстрація. Докладніше з проблемою видання знайомить статті «Операція антилюстрація». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
В Одесі рекреаційну зону хочуть перетворити на чергову автомобільну розв'язку. Б'ють на сполох активісти. Новий проект благоустрою так званої траси здоров'я викликав доволі неоднозначну реакцію серед громадськості Одеси. Зокрема, через невдалий досвід реконструкції набережної Аркадії. Але чиновники переконують, пішохідна зона вздовж узбережжя потребує негайної реконструкції. Про це в матеріалі Марії Тимощук.
Найбільше сумнівів щодо нового проекту у громадських активістів викликає ідея розширення траси здоров'я, яку чиновники пояснюють необхідністю проїзду технологічного транспорту. За задумом проєктувальників, на трасі буде розташована пішохідна доріжка шириною 2 метри, велодоріжка 2,5 метра, а також дорога для спецтранспорту 3,5 метра. Свою думку з цього приводу висловив громадський активіст Юрій Нікітін.
Це дуже обеспокоїло на самом деле нас, тому що це за паркова алея, на которой выделена полоса движения автотранспорта. На этот вопрос мэр отвечает, что надо же спецтранспорту двигаться.
На думку активіста, під виглядом реконструкції траси здоров'я реалізується ідея перетворення пішохідної зони в автомобільну дорогу міського значення. Одесити бояться втратити парк на схилах, де полюбляють проводити свій вільний час та займатися спортом. Адже згідно з проектом благоустрою, задля розширення траси здоров'я до 8 метрів доведеться вирубати дерева вздовж алеї. Міська влада обіцяє замість вирубаних дерев насадити нові, а обурення активістів називає істерикою та політичною провокацією.
Було там запущено, заброшено, знаходиться в неудовлетворительном состоянии, и то, что десятками лет до этого никто не восстанавливал покрытие на трассе здоровья, это не значит, что этого не надо делать сейчас.
Заявив заступник Одеського міського голови В'ячеслав Шандрик у коментарі Радіо Свобода. За словами В'ячеслава Шандрика, у статуті міста є механізм, завдяки якому жителі міста можуть ініціювати громадські слухання. Однак поки що такої ініціативи від противників реконструкції траси здоров'я до міської ради не надходило. Тим часом активісти намагаються привернути привернути увагу спільноти мітингами і протестами проти реконструкції пішохідної зони та побудови автомобільної стоянки біля дельфінарію Немо, що фактично забезпечить під'їзд транспорту до траси здоров'я. На думку еколога Івана Русєва, забудова прибережної зони є порушенням законодавства України.
В Водному кодексі можна знайти статтю 88 і 89, де чітко очерчені границі прибережних територій, запретні для любої діяльності.
Проект реконструкції підіймає досить актуальну для Одеси проблему забудови прибережної зони міста. Зараз головним питанням залишається, чи вдасться міській владі знайти компроміс з противниками реконструкції, чи протистояння продовжиться. Марія Тимощук, Радіо Свобода, Одеса.
Авіакомпанія Wizz Air Україна, яка здійснює дешеві прильоти, залишається на українському ринку. Відповідну заяву авіаперевізник поширив після переговорів з Міністерством інфраструктури і Державіаслужбою, що недавно запровадила нові правила видачі призначень на авіамаршрути. Ініціатори запровадження таких правил запевняють, вони спрямовані на розвиток внутрішніх авіаперевезень. Натомість найбільший бюджетний авіаперевізник і окремі експерти переконані, що нововведення скеровані радше на монополізацію ринку. Більше про це Дмитро Шурхало.
Фінансовий аналітик Олексій Капустинський здійснює близько 10 авіаподорожей на рік. Перевагу віддає бюджетним авіалініям, адже до падіння курсу гривні вони були дешевшими в рази від звичайних авіаперевізників, а тепер відсотків на 35-40.
Головне – це все ж таки ціна, цінова політика. Вона досить гнучка, вона досить передбачувана, якщо ти стабільно користуєшся послугами. І взагалі, якщо ми порівнюємо ціни саме українського національного перевізника, ми маємо на увазі міжнародну авіалінію України, то ціни, які пропонує МАУ, в більшості випадків вони є вищими, навіть ніж ціни, які пропонують європейські звичайні перевізники. Ми будемо вже говорити про лоукости.
Бюджетний перевізник Wizz Air Україна припав до смаку багатьом в Україні. Минулого року його послугами скористалося близько мільйона пасажирів. Між тим, запроваджені Державіаслужбою нові правила видачі призначень на маршрути, Wizz Air Україна зустрів дуже критично. Компанія заявила, що може залишити український ринок і зазначила, що запровадження нового порядку призведе до зменшення кількості маршрутів та авіаперевізників. Коментуючи ситуацію, колишній міністр транспорту Йосип Вінський зауважив, що зміна правил була зайвою.
Такі речі треба робити з погодженням з тими компаніями, які реально працюють. Ну, так от той же Wizz Air. Це компанія, яка реально понизила вартість перельозів в Україні, яка реально працює на ринку. Я допускаю, що це зроблено в чиїх інтересах.
Натомість у Державіаслужбі запевняють, що нові правила враховують конкурентні переваги перевізників та відповідають угоді про єдиний авіапростір і про асоціацію з Євросоюзом. Думки експертів, які активно дискутують на сторінках профільних видань та інтернет-ресурсів, розділилися. Одні поділяють точку зору бюджетних перевізників і кажуть, що нові правила мають на меті штучне зменшення конкуренції. Натомість інші зазначають, що Державіаслужба таким чином намагається стимулювати внутрішньоукраїнські перельоти і звертають увагу на те, що бюджетний авіаперевізник фактично відмовляється обслуговувати рейси всередині України. У Wizz Air Україна висловлюють стурбованість тим, що вимога виконувати внутрішні рейси не дасть можливості розширювати мережу доступних за ціною міжнародних перельотів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У завершальній частині програми до новин за кордоном. Рішення регіональної влади Каталонії провести дострокові вибори, які стали, по суті, новим референдумом щодо незалежності від Іспанії, різко засуджує Мадрид. Там застерігають, що Барселона йде в нікуди. Каталонія ж каже, що ці вибори залишились єдиним шляхом до незалежності. Далі Сергій Драчук.
Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой різко засудив у середу рішення президента Каталонії Артура Маса провести в цьому іспанському регіоні дострокові вибори як черговий крок до незалежності. Пан Мас зробив іще один крок у нікуди. Він став президентом тільки частини каталонців, частини, що є меншістю. Його залишила значна більшість, яка не захотіла бути з ним 9 листопада. Він хоче змусити каталонців обирати між статусом каталонця іспанця, між статусом каталонця і європейця. А це не має сенсу і суперечить громадянським свободам і правам. Заявив іспанський керівник, згадуючи про символічне опитування в Каталонії 9 листопада. Тоді, після судових заборон, провести спочатку референдум про незалежність, а потім хоча б офіційне голосування опитування, влада Каталонії врешті влаштувала цілком неофіційну громадянську консультацію. З її учасників – Близько 80% висловилися за незалежність Каталонії від Іспанії. От тільки участь у цьому заході взяли, навіть за офіційними даними, лише близько третини виборців регіону. Консультацію 9 листопада в Мадриді називають глибоким провалом, у Барселоні – повним успіхом. Але Артур Мас іде далі. У вівторок він оголосив план провести в Каталонії дострокові вибори, що й викликало сердиті слова Маріано Рахоя. За словами Маса, настав час використати єдиний інструмент, який ще залишився. На його думку, вже самі вибори мають замінити референдум. Якщо на них переможуть каталонські незалежницькі партії, які всі разом виставлять спільний виборчий список, це дасть їм твердий мандат на нові переговори з центральною владою Іспанії. Звертаючись до прихильників і однодумців, Артур Мас заявив: ви маєте завершити політичний процес, розпочатий 2 роки тому і зосереджений на здійсненні права каталонського народу на рішення. Ми пройшли певний шлях, але не весь. Це була найважча частина шляху, найбільш сповнена перешкод і найбільш вирішальна. І тепер, коли ми зайшли так далеко, нас не зрозуміють, якщо ми повернемося чи зупинимося на пройденому шляху. Ми маємо знати точно, чи є в Каталонії чітка більшість, яка виступає за те, щоб створити державу, чи ні.
Чи є в Каталонії є una majoria clara a favor de construir un estat o no?
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І на сам кінець новини від Антона Шульги.
Україна покладається на НАТО у боротьбі проти агресора. Про це заявив український президент Петро Порошенко під час зустрічі з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил Альянсу у Європі генералом Філіпом Брідлавом. Ми покладаємося на вас, ми реально готові і відкриті до співпраці, тому що ми тут боремося не тільки за українську незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, але ми боремося за європейську свободу, європейську демократію, ми боремося, щоб зупинити агресора, зазначив Порошенко. Брідлав своєю чергою похвалив дії українських військових, які протистоять проросійським сепаратистам на Донбасі. Щодо ваших військ, то, очевидно, президент Росії Володимир Путін був здивований, і ваші військові діють дуже і дуже добре, зазначив Брідлау. Україна і Захід звинувачують Росію у постачанні зброї та бойовиків на Донбас, а також у введенні військ на схід України. Москва ці звинувачення відкидає. Верховна Рада України 8-го скликання збирається сьогодні на урочисте засідання. Новообрані народні депутати складуть присягу, відкриється перша сесія нового парламенту. Станом на 26 листопада Центральна виборча комісія зареєструвала 419 з 423 депутатів Верховної Ради. У парламенті 8-го скликання будуть порожні 27 місць, на яких мали бути представлені мажоритарники з Криму і контрольованих бойовиками угруповань ДНР та ЛНР частин Донецької та Луганської областей. У березні Росія анексувала Автономну Республіку Крим. Від квітня на Донбасі триває збройне протистояння українських силовиків і проросійських сепаратистів. Слідчі органи відкрили кримінальне провадження за фактом повідомлень про побиття журналістки російського телеканалу Life News у Києві. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Київської міліції. Кореспондентка російського каналу Life News Євгенія Змановська заявляє, що у Києві перед концертом Ані Лорак її побили українські журналістки. Про це вона сказала під час прямого включення в ефір каналу. Також, за її версією, українська міліція відмовилася допомагати знімальній групі Life News, а один із правоохоронців сказав, цитата, «валіть у свою Росію». Україна заборонила мовлення 14 російських каналів, звинувативши їх у пропаганді війни, серед них і Life News. Зранку 27 листопада котирування нафти оновлюють мінімум. Нафта сорту Brent коштує нині близько 76,5 доларів за барель, це ще на півдолара нижче за показник двотижневої давнини. На такому низькому рівні нафта не перебувала вже понад 4 роки, від жовтня 2010-го. Падіння нафтових котирувань триває вже 5-й місяць поспіль. Аналітики вважають, що причиною продовження тенденції є відсутність згоди про зменшення обсягів видобутку між державами-членами Організації країн-експортерів нафти. Росія цього року через падіння нафтових цін втрачає до 100 мільярдів доларів, повідомив російський міністр фінансів Антон Сілуанов. Це набагато більше, ніж через західні санкції, втрати від яких становитимуть близько 40 мільярдів доларів.
Ось таким видався інформаційний ранок четверга, 27 листопада, очима журналістів Радіо Свобода. Свободу не нав'язують, її обирають. Обирайте зручний для себе формат. Радіо Свобода – це аудіо, відео, тексти. Про деталі на radiosvoboda.org. Ну, а в студії для вас працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.